Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх радіослухачів. Навіть доброго вечора. Так можу привітатися. На годинниках є 20:01. В студії з вами Максим Приступа. Розпочинаємо молодіжну катехезу із товариством студентів-католиків «Обнова». Зараз трошки згодом привітаємося, але стосовно теми. Ми трохи сьогодні пофілософствуємо, подивимося на якісь певні ситуації з різних ракурсів, але орієнтуємося на тему, ну, можливо, не скільки ризику, але скільки такого серйозного вибору. От як, власне, навчитися робити певний вибір? Серйозне, як на мене, справді питання, але яка буде відповідь, почуємо за годину. Тому пропоную навіть долучатися в якості, можливо, контакту з нами через соціальні мережі. Це Skype FM 6869 або ж наш Facebook Радіо Марія українськими літерами. Зараз хочу привітатися і познайомити наших радіослухачів із учасниками, хто з нами сьогодні є. Будь ласка, по черзі назвіться і також регіон назвіть, тому що студенти вони представляють якийсь певний регіон. Будь ласка, розпочинайте.
Слава Ісусу Христу! Мене звати Софія. Я сама родом з Львівщини, але зараз живу в Києві і навчаюся у Київському політехнічному інституті. Прийшла на радіо не вперше, але з задоволенням послухаю і обговорю цю тему. Дякую.
Слава Ісусу Христу! Вибачте, сьогодні мене за мій хриплий голос. Мене звати Роксолана. На радіо також прийшла не вперше. Вірю, що сьогодні буде у нас плідна розмова. Сама є членом товариства українських студентів-католиків «Обнова». Навчаюся, а точніше закінчую, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Дякую.
Слава Ісусу Христу! Мене звати Яна. Сама я родом із Закарпаття, місто Хуст. Навчаюся в торговельно-економічному університеті. Сьогодні я вже в другий раз на радіо і також дуже хочу обговорити цю тему, і, як на мене, вона дуже актуальна і цікава.
Мої вітання, наші любі слухачі Радіо Марія, мене звати Андрій, я із Дрогобича Львівської області, сам навчаюся зараз на 4-му курсі в університеті Шевченка і думаю, що поділюся з вами певними думками стосовно того, наскільки важко чи непросто бути рішучим у житті, так само, можливо, у навчанні, в університеті і в якихось певних виборах, які ми робимо час від часу. Дякую.
Ну, що ж, я так вважаю, ну, студентський час, сам був студентом певний час, і студентський час – це час тоді, коли потрібно приймати якісь певні рішення. Тому для вас це справді гаряча тема, і рішення в контексті рішучості – це також чогось варте. Тобто, ну, студенти взагалі в деякій мірі, я би сказав, це найрішучіші люди. Це є народ, котрий, ну, по-перше, має прийняти рішення, який навчальний заклад їм треба вибрати, потім, зрештою, з ким товаришувати, потім мозки, чи вибрати ту дівчину, чи ту дівчину, аби з нею мати якісь стосунки. Ну, наприклад. Але я так поза тим ще видам те, що ми спілкувалися поза ефіром, перед ефіром, то ми говорили про Діву Марію як, ну, не знаю, людину, яка була, уособлює в себе таку справді особливу, таку в повному її обсязі цю рішучість. І я так розумію, Роксолана так розпочне вступ. Будь ласка, Роксолана.
Дякую. Отже, роздумуючи над темою рішучості, що це для мене означає, я звернулася до Біблії і поставила питання Богу, скажи мені, який добрий приклад рішучої людини ти можеш мені сказати. І, звісно ж, першою, хто мені спала на думку, є Марія. Але цікаво, як Бог кличе її і готує її до цієї рішучості. Бо, говорячи в контексті благовіщення, яке скоро ми будемо проживати, а наші братири-католики вже прожили, ми згадуємо слова ангела, який каже до Марії: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками». Далі він говорить: «Не бійся». І цікаво, що цими словами ангел, тобто Бог через ангела, запрошує Марію до діалогу і запрошує її не боятися перед тим, до чого він її кличе, а у результаті бути рішучою, знаючи, що з нею є Бог. І мені здається, що важливим для мене особисто у прийнятті будь-яких рішень є пам'ятати, мати на серці образи біблійні, такої рішучості, яка би будувала мене у прийнятті моїх рішень надалі.
Але дивись, Діва Марія, це та, котра не мала гарантії певної. Тоді, коли ангел, наприклад, беремо до уваги цю сцену, ангел, який приходить до неї і просто каже якісь такі надзвичайні речі, що ти станеш матір'ю Бога, так? І, ну, як же ж жінка, яка не має певної гарантії? Тобто, до чого веду? Що ми, коли приймаємо якесь певне рішення, ми повинні застрахуватися якоюсь певною гарантією, що нам буде добре. Прозгадуваний.
Цікаво, так. Що насправді це дуже людське шукати гарантії у тому, куди я йду. Але Господь, кличучи нас до якоїсь справи, каже, щоб ми кидали все і йшли за ним. Подібно до того, як він кликав колись апостолів і як він кликав святого Петра. І ми читаємо у кожному з Євангелій, зокрема у Євангелії від Луки, про те, що вони, тобто брати, кинули все і пішли слідом за ним. І я тут вбачаю підтвердження однієї із тез Нагірної проповіді, коли Ісус каже «блаженні вбогі духом». А що означає «блаженні вбогі духом»? Це коли я, маючи свої амбіції, маючи, шукаючи якихось гарантій, шукаючи самостійно свого покликання, шукаючи самостійно своєї духовної дороги, духовного росту, відмовляюся від цього всього і кажу, Боже, ти, мабуть, знаєш краще. Я можу шукати якихось гарантій, але єдиною моєю опорою в житті маєш бути ти. І те, до чого ти мене кличеш, є тим, що мені принесе найбільше щастя. І, відповідно, шукаючи опори лише в ньому і не прив'язуючись до речей, які мене оточують, набагато легше розуміти приклад Марії, яка сказала все ж таки так, на всі невідомості, які її чекали в майбутньому.
Ну, ми зараз можемо сказати, що Марія це та була, котра вибрана, в неї були якісь там певні якості, вона без гріха первородного зачата, ми не без гріха первородного зачата, і в нас з дитинства панує гріх. Можливо, цей гріх псує в нас цю недовіру, конечну недовіру до тих якихось певних речей, але зрештою ми кажемо, що Бог це є Бог логіки, а тут логіка втрачається, і я до кінця, наприклад, не зміг би зрозуміти Марії. Андрій.
Мені от спало на думку, ми коли говоримо про Марію, так, і як ти десь приблизно сказав, Макс, ми ставимо, тобто ми розуміємо, що Ісус без гріха і Марія також без гріха. Тобто вони уникли цього стану, коли вони народжувалися, наприклад, з тим же первородним гріхом в той час. Але мені спав на думку інший біблійний персонаж. Якщо ми звернемось до книги Буття, ми побачимо там Авраама. Угу. І, в принципі, оця рішучість, мені здається, дуже гарно простежується у тому, як поводився Авраам. Оскільки Господь кличе його змінити абсолютно місце проживання, забрати свого старенького батька з Харану. І, в принципі, при цьому каже, що я тебе поведу в якусь невідому землю, де тобі буде там досить складно, де з тобою будуть воювати племена якихось язичників, де потім твоїх нащадків, народ твоїх нащадків, ізраїльтян, поневолять, і вони будуть в рабстві 430 років. І Авраам довіряє Богові, він все одно кидає, якби те, що він там мав. Я думаю, що мав він немало, оскільки ми читаємо там, скільки в нього було тих же стад кіз, овець, верблюдів, тому подібне. І він десь вирушає в цю невагомість, довіряючи при цьому Богові. Так само потім він, довіряючи Богові, готовий принести свого єдиного сина, якого він так довго чекав, оскільки він народив Ісака, коли йому було вже років зі 100, ну, тобто не мали період часу, і Господь каже до нього принести цього свого улюбленого сина, якого він так довго чекав у жертву. І він знову ж таки рішуче довіряє Богові. Він, ну, я не знаю, що на той час взагалі, які думки роїлися в нього в голові, тому що, ну, тут казав Бог, що ти будеш мати сина, і тут треба його принести в жертву. І що, чи Бог тоді що, воскресить його, чи там дасть якогось іншого сина, напевно, тут у нього так само були якісь сумніви. Однак ця рішучість, яка в ньому проявляється, мені здається, це є таким гарним прикладом наслідування для нас самих. І десь приблизно важливо, досить важливо, як на мене, те, що ти сказав, що рішучість, вона безумовно пов'язана з логікою. І якщо ми звернемось, наприклад, до одного із визначень, я знайшов, переглядав декілька, от, рішучість – це здатність та вміння самостійно приймати відповідальні рішення і робити те, що вирішив, незважаючи на перешкоди. І як на мене, от, це досить важливо, саме акцент на тому, що ти самостійно що зробиш. Так як ти десь приблизно говорив, що коли ми обираємо, наприклад, університет, що притаманно для студентів, ми розуміємо, що ми натикаємося на якісь певні перешкоди, оскільки батьки можуть мати якусь іншу позицію, ніж ту, яку займаємо ми, друзі можуть мати якусь іншу позицію, вони хочуть по-іншому бачити. Однак ми, от не всі, але я думаю, такі люди, які найвідповідальніші і найсміливіші, найрішучіші, вони розуміють, що цей вибір – це тільки їхній вибір. І навіть батьки, ну, тобто вони бажають нам добра, але вони не можуть вибирати замість нас, оскільки ми самі розуміємо, що для нас краще. І тому в даному разі ми так само можемо протиставляти себе якби цій течії, яка на нас насувається. І також, що дуже цікаво, тут ще знайшов, що рішучість, от вона йде поряд десь із мужністю та дисципліною. Тобто це три такі базові складники, оскільки я, наприклад, от спілкуюся зі своїм одним другом, і він каже, що йому десь важко себе дисциплінувати. Тобто він каже, що в нього є це бажання, але він не знає, як себе змусити до виконання якихось певних речей. Мені здається, от якраз тут саме проявляється брак цієї рішучості. Тобто зробити оцей вибір і потім слідувати йому, незважаючи на ці перешкоди, як ми вже почули вище. Оскільки, от навіть, знаєте, такий гарний пост можна побачити в соціальних мережах. Якщо сумніваєшся, то не роби. Якщо вже вирішив почати робити, тоді просто-напросто не сумнівайся. Тоді вже йди до самого кінця і роби те, що задумав спочатку.
Дякую, тобі справді гарні думки, але повернутися до теми з Авраамом, це дійсно гарний приклад, один із найзразковіших прикладів. Але ж знову ж таки я скажу, що Авраам тет-а-тет спілкувався з Богом, тобто в нього був більший контакт, чим я вважаю в мене. Так? Тобто Господь так очевидно, більше того, він приходив в гості до Авраама, пам'ятаємо цю ситуацію з трьома мандрівниками, так, які прийшли. Тобто він мав інше відчуття, мені здається, Бога. Можливо, нам бракує цього відчуття? Це відповідь така.
А можливо, це самообман, що нам бракує цього відчуття? Адже ми живемо в часі, коли, коли в нас є повне откровення того, що, ну, ким є Бог, так? Що він нам уже об'явився у Святій Трійці. Тоді, як Аврааму було лише часткове откровення про Бога. І, як на мене, ну, як у Авраам, як з Авраамом Бог спілкувався через трьох ангелів, які прийшли до нього, так само Бог спілкується зі мною і через людей, яких я зустрічаю на своєму шляху. Але цікавим є взагалі приклад Авраама. Я б хотіла трошки глибше копнути. Дякую, Андрій, що підняв цю тему. Бо ну, згадати, як мінімум, те, в який час жив Авраам, і що на той час означало відірватися від землі і від сім'ї. Так? Це, по суті, повністю здатися на милість Божу, оскільки сім'я тоді відігравала величезну роль. Тобто, починаючи від спадкоємства, закінчуючи помстою за вбивство, за кров ближнього, так, це все відігравала роль, цю роль відігравала саме сім'я. І, відповідно, Авраам, чуючи божевільну пропозицію Бога, погоджується відмовитись від всіх цих гарантій і йде із тієї землі, так? Звісно, він йде у свій спосіб, бо Бог каже, полишиш своїх родичів, але знаємо, що він взяв Лота з собою, взяв свого родича. Але тим не менш, як на мене, якщо ми намагаємося слухати Бога і йти за ним, навіть якщо ми маємо приймаємо неправильні рішення, але маємо добрі наміри з повним серцем любові і слухаючи, намагаючись слухати Бога, то він наші шляхи випростує. Зараз не хочу порівнювати ці добрі наміри із, наприклад, добрими намірами Гітлера чи Наполеона, так? В них теж були свої добрі наміри. Різниця тут у тому, що добрими намірами можу вважати лише ті, які я вирізняю для себе у відносинах з Богом, через спілкування з ним. І цікавим прикладом тут може бути святий апостол Павло, який з доброти своїх намірів і з пізнання Бога щиросердно ганявся за християнами і хотів їх вбити.
Щиросердно тут ключове.
Щиросердно. Отут ключове те, що він щиро вірив у те, що він служить Богові. Угу. І цікаво, що ці його, ну, оскільки наміри його були добрі, і оскільки він був все ж таки, перебував у спілкуванні з Богом, то Бог рано чи пізно йому проявив те неправильне, що він, у чому він перебував, так, і зміг зробити прямою його дорогу, якою він йшов. Чи інший приклад святого Йосифа, який з доброти своїх намірів хотів відпустити Марію, почувши, що вона вагітна. Знову ж таки, наскільки добрим є цей намір відпустити жінку, аби її там не каменували, не якось не завдали їй шкоди.
Практично знищили, там йшлося про це.
Цей намір був абсолютно добрим. І цей намір переживався у стосунку з Богом. І, відповідно, саме через стосунок Бога, саме через цей стосунок Бог відкриває йому, що твій намір добрий, але я маю кращий варіант для тебе. Послухай мене, спробуй, це ризиковано, це геть не відповідає логіці. От ви говорили, що Бог логічний, а я, як жінка, скажу, що часто Бог мені є алогічним. Або швидше його логіка є вищою за мою логіку, і тому вона мені здається нелогічною.
Або не співпадає з жіночою інтуїцією такою.
Мабуть. Дякую.
Так, Андрій?
Мені от просто спало на думку, ну, я не так вважаю радше, що Бог є нелогічним, як просто, що не зовсім правильно співставляти дані речі Божу логіку і людську логіку, тому що ми можемо, наприклад, зовсім по-різному трактувати якісь певні речі, не заглядаючи десь там вдалеч, оскільки, ну, Бог знає, що там буде через 2 дні, чи навіть через 100 років, чи через 1000, ми цього не знаємо. Ми не знаємо, що, наприклад, буде з нашими близькими. І тобто, деколи ми можемо вважати, що трапилось щось погане, але насправді це погане може трапити, щоб відвернути щось значно гірше, яке могло статися, але Бог це відвертає. Тобто він якби згладжує своєю люблячою рукою ті якісь неприємності, які можуть на нас насуватися і які можуть значно більше нам зашкодити. Так само, наприклад, якщо ми звернемося до Біблії, там дуже цікаву історію ми знаходимо про одного царя, я вже не пригадую, як його звати, який хотів довше жити. І там Господь йому продовжив, здається, на 10 років життя. Однак, якраз саме у цей період, тобто він до цього був праведним. І якраз в ці 10 років, тобто він відвернувся від Бога, почав поклонятися поганським божкам. І, тобто, це не вийшло йому на користь. Тобто він, можливо, тілесно здобув зайві роки життя, але духовно він програв цю боротьбу, оскільки він втратив значно більше, втратив Царство Небесне, можна так сказати. Загалом, Роксолана дуже цікаво, коли сказала про Гітлера і про Наполеона, про їхні добрі шляхетні наміри, певною мірою наштовхнула мене на думку, що насправді, от коли ми говоримо про рішучість, я думаю, ну, переважно для всіх нас це постає однозначно, як щось таке добре, щось таке шляхетне. Однак, тут так само потрібно розуміти, що насправді за рішучістю ті наслідки, які настають, вони не завжди можуть бути хорошими. Якщо ми звернемося до якихось певних прикладів з історії, ми дуже часто можемо це побачити. Наприклад, це є досить нелегко протиставитися юрбі, протиставитись натовпу, який опанований якоюсь певною нав'язливою ідеєю і бачить лише рух в певному напрямку. І хто не погоджується з ним, той зразу стає там якимось певним ізгоєм, зрадником. От, якщо, наприклад, звернутися до постаті праведного митрополита Андрея Шептицького, він в 43-му році пише своє пастирське послання, яке каже «Не вбий». Тобто тоді, коли десь панувало то жахіття війни, коли люди втрачали своє людське обличчя, коли для них на перше місце ставилися десь певною мірою національні інтереси, які, власні, особистісні політичні інтереси, Шептицький наголошує на тому, що в першу чергу все одно потрібно залишатися християнами. І не можна якісь благородні, правильні цілі чи наміри досягати неправильними засобами. Так само ми розуміємо, що досить часто лунає якась певна критика стосовно католицької церкви, що вона породжувала там якесь певне зло, там влаштовувала ті самі хрестові походи, внаслідок яких гинули тисячі людей. Однак, звернутися до постаті того ж Бенедикта 15-го, який перший з усіх закликав припинити Першу світову війну, тому що вважав це абсолютною безглуздістю, коли одні люди, одні народи вбивають інших. Абсолютно, ну, нічого хорошого з цього не надбавши. Тобто, ну, це теж потрібно мати відвагу, насправді, протиставитися в той час різним політичним течіям, які не приставали на таку позицію.
Тобто, ну, ти маєш на увазі, що рішучість також полягає у тому, аби гучно висловлювати свої якісь непопулярні думки?
Так, саме так.
А як ви вважаєте, тут, можливо, Яна, можливо, Софія, от на рахунок того, в мене така ще думка виникла, що ми стаємо набагато рішучішими, тоді, коли в нас виникає якась серйозна така проблемка. Ми швиденько піджимаємо хвостика і стаємо надзвичайно рішучими. Тобто те, що нам здавалося такою неосяжною горою, ми її практично можемо перескочити. Десь береться ця сила, адреналінчик такий. Що ви скажете? Софія, напевно, так?
Так, я скажу, що навіть в таких випадках, ну, принаймні, з мого життєвого досвіду, одна я ніколи не впораюся. Мені завжди потрібна якась підтримка. Ну, Боже, це ясно, це як...
Це
за замовчуванням, так. Але також потрібна і якась певна людська підтримка, тому що навіть у спасінні ми бачимо, що без Бога ми, в принципі, не врятуємося. Тобто нам потрібна завжди якась підтримка. Людина сама по собі, вона не є настільки самостійною, якою б хотілося бути. Часто, коли настають якісь важкі ситуації, то хочеться почути слово підтримки, хочеться просто, щоб хтось поряд якось розрадив тебе. Особисто мені ця рішучість додається, власне, спілкуванню в нашій спільноті. Я дуже з того тішуся.
Мені здається, що тут от, можливо, ми трохи навіть відштовхуючись від того, що ми згадали про Авраама, про Марію, тобто вони такі певні образи досконалості, до яких би нам дуже хотілося наближатися і досягати. Ми десь трошки відводимо акценти від своєї власної постаті, оскільки ми так само є християнами, а бути християнином, особливо в 21 столітті, мені здається, це також потребує певної рішучості, оскільки часом це може з боку не сприйматися або так певною мірою мовчазливо, або навіть дещо категорично. Мені досить дивно було почути десь так нещодавно, десь півроку тому, в розмові зі своїм сусідом, коли ми щось там говорили про християнство, і якась така думка прозвучала, от, мовляв, що ти зараз так думаєш, але якби ти опинився в якійсь такій ситуації, коли би там тобі довелося лише їсти хліб і пити воду, ти би одразу змінив свою точку зору. Ти би вже не був таким, там, не знаю, послідовним, тому подібне. І це мене так якось глибоко здивувало, оскільки з боку це десь приблизно виглядає так, як данина певній традиції, можливо, такі галичанські, знаєте, якісь ходити до церкви в неділю, потім десь там йти на каву, чи йти з якимись своїми знайомими. Тобто, з боку, мені здається, це часто може не здаватися таким, що людина це дійсно глибоко переживає в себе всередині. Тобто, вона вірний послідовник Христа, і це для неї значно більше, ніж просто піти, постояти в церкві, прийти і, тобто, жити зовсім іншим життям. І не дарма в даному контексті навіть мені спадають на думку слова Христа, який сказав, хто мене засоромиться перед цим родом перелюбним та грішним, того я засоромлю все перед своїм Отцем Небесним. Тому десь так само важливо не соромитися того, що ми є християнами, і доносити ті християнські цінності до інших людей, навіть попри те, що вони, можливо, часом це не зовсім сприймають, оскільки ми навіть зараз, в 21 столітті, маємо дуже гарний приклад новочасних мучеників, оскільки жити в певних мусульманських державах і бути християнином це так само є важко, оскільки ми дуже часто в новинних стрічках можемо побачити, як там руйнують храми, як там так само вбивають людей, але там все одно є християни. Тобто вони вірять в Христа і вони розуміють, що деколи за віру в Христа треба також і потерпіти. І для нас певною мірою так само, от ми говорили дещо перед ефіром, що Певної рішучості так само потрібно набратися, щоб піти і до сповіді, оскільки дуже часто християни уникають, знаєте, цього такого процесу, ну, який, може, для когось він не є легким. Якщо людина ходить кожної там неділі чи кожного місяця до причастя, це для неї є певною мірою легко, тому що вона розуміє важливість, потрібність цього. А коли людина це робить там приблизно раз у рік, а то й рідше, для неї це важко дається. І навіть визнати якісь певні ті моменти своєї гріховності на сповіді, часом нам якийсь такий фальшивий людський сором прикриває очі, і ми не хочемо це сказати. І так само ми, можливо, не зовсім розуміємо, що є так само розуміння фальшивої сповіді, що якщо ми чогось не визнаємо, ми не є до кінця щирі з Богом, то Бог так само не буде до кінця щирим із нами. Він не може вибачити те, про що ми просто не просимо, щоб він пробачив нам.
Я буквально на гараче зараз скажу. Сьогодні у нас в ефірі був також екзорцист, досить такий відомий, і, власне, він сказав таку річ, яка стосується рішучості. Він сказав, що найбільший ворог рішучості у доброму її прояві є злий дух, тобто диявол. Той, котрий, от, власне, він в контексті сповіді про це сказав, він каже, що коли людина чинить гріх, то диявол в неї забирає цей страх. Тобто дає їй рішучість. А коли людина хоче піти до сповіді вже, він проявляє цей страх, вертає її назад і забирає в неї цю рішучість. Отакий обмін, взаємообмін. Ось. І тому хотілося б зазначити, що рішучість також може мати забарвлення негативне. Я бачу, що має що сказати Яна. Будь ласка.
Так, ти дуже цікаву тему завів, Андрій, на рахунок сповіді і причастя. Але хочу сказати, що рішучість до людини приходить тоді, коли вона виходить із зони комфорту. Тобто, це коли людина навіть сама собі в чомусь повинна признатися, в чомусь тому, що вона ніколи от не може щось зробити, але їй треба тої рішучості. Навіть тому, коли от, ти йдеш до сповіді, інколи трапляються такі ситуації, що ти розумієш, що твій гріх настільки великий, що ти навіть не можеш це признатися священнику, коли ти сповідаєшся. Тобто тут рішучість повинна бути з тобою як найкращий друг. Тобто ти з нею маєш якось співіснувати, розуміти, як набратися тої рішучості і щось зробити в цьому світі.
А от я згадав перед тим, як Яна говорила, про рішучість і її негативну сторону. Наприклад, рішучість, мені здається, може породити також гріх гордині. Гординя – це порок всіх гріхів.
Знаєте, я можу ще вам сказати те, що рішучість, вона така річ, яка співіснує із спонтанністю. Тобто, коли людина от має рішучість, вона така, о, я зроблю це, але вона не думає про наслідки, які можуть потім вийти.
А чи це добре?
Того, що... інколи добре, інколи ні. Мені залежить, це треба обдумати, які наслідки після цього
будуть. А то все-таки думати треба?
Звичайно.
Пошаю для того, щоб рішучість не була спонтанністю, вона має супроводжуватися витривалістю і постійністю. Можливо, прокоментую трошки не в тому контексті, але все ж тут мені згадалися слова, що є багато вибраних, багато покликаних, але мало вибраних. Тобто багато тих, які сказали так і зробили цей крок рішучості, але надалі не були витривалими, можливо. Тобто надалі не були постійними у своєму виборі. Тому вважаю, для того, щоб рішучість не перетворилася просто у спонтанність і хаотичність якихось дій, важливо думати, що це рішення принесе далі і бути витривалим у цьому рішенні, так? Бути вірним цьому рішенню.
Андрій, я що сказав?
Тут мені здається, що також дуже часто рішучість межує із вірністю. Тобто ми розуміємо, що коли людина робить якийсь певний вибір, тобто вона в даному разі є рішучою. А коли потім вже йде мова про те, що потрібно постійно з дня у день, з року в рік цьому вибору далі слідувати, тобто тут вже йде питання, напевно, про послідовність людини і про вірність, наприклад, якимось певним ідеалам чи якимось певним речам, чи, наприклад, так само своїй дружині, оскільки ми розуміємо, що так само одружитися – це є є певний вибір для людини погодитися, пов'язати все своє життя із іншою особою, переносити всі труднощі і всі радощі. І ми розуміємо, що деколи люди можуть бути рішучими, але в не зовсім гарному контексті для нас, оскільки рішучість полягає в тому, щоб піти від партнера, побачити, що нас спіткали якісь певні непрості моменти, що там потрібно, там, не знаю, доглядати за дітьми, потрібно там більше свого часу присвячувати, більше своєї праці присвячувати дружині, дітям. І людина просто-напросто тікає. Вона не хоче бути послідовною, не хоче нести цей свій хрест, так як сказав Ісус Христос. Вона просто вибирає такий спосіб втечі. Тому в даному разі це є рішучість, але наскільки це добра рішучість, це ще велике запитання.
Знаєте, знаєш, Андрій, я би хотіла сказати цей приклад, що ти навів, от коли я так би сказала, рішучість – це одна, а відповідальність – це зовсім інші речі. Я думаю, ці два поняття я би не пов'язувала між собою.
Ну, а дивись, я би розвинув це от в якому контексті? В тому, що нерішучість породжує так звані, наприклад, громадянські шлюби. Андрій згадав за стосунки між чоловіком і дружиною. Сьогодні скільки в Україні живе неодружених, необвінчаних людей, так? Через те, що в них є якийсь там бар'єр, скажімо так, або в них є страх перед тим, а можливо там він мені зрадить, чи вона, а можливо він там якось там якимось чином не підійде, чи вона мені не подійде. І тут ця рішучість, ну, тобто якої не існує, вона породжує такого роду гріх. Тобто нерішучість тере породжує якогось певного роду гріх.
Цікаво. Андрій наводив також приклад про те, що рішучим кроком у подружжі, у незрілому подружжі може бути піти від свого партнера, розуміючи тягар обов'язків. Але, як на мене, в такому випадку друга рішучість заперечує першу рішучість. Першу, яка полягала у тому, аби одружитися з людиною і поєднати з нею життя. А друга, яка означає втекти від цього, від цієї першої рішучості. І, як на мене, для того, щоб піти від людини, чи в будь-якому іншому контексті можемо розглядати от зраду першої рішучості другою рішучістю, так от, це стається не одразу. Тобто мені, ну, якщо ми говоримо, наприклад, про те, що любов є вибір, і ми вибираємо цю людину кожного дня. Так, я кожного ранку кажу, що я хочу бути з тобою. Подумки, словесно, як бажаю. Але пізніше, якщо якісь мої вчинки заперечують цей мій вибір, то в результаті приходить ця так звана рішучість піти від людини. Тобто рішучість, яка є спровокована тривалою невірністю попередньому своєму рішенню. Так вважаю.
Я вважаю, наприклад, уже так, може, критично буду дивитися з точки зору от позиції нашої нації, українців. От українці, на мою думку, не є рішучою нацією в плані прийняття якихось певних рішень. Ну, наприклад, в нас не є модно, так як це природньо є в Америці чи в європейських країнах, щоб молоді люди, як волонтери, ну, не є природно в такій в частості випадків. Поїхати десь як волонтер, там, служити, наприклад, як місіонер чи як волонтер, служити в якійсь одній з африканських країн, де є потреба в них. Тобто тут якийсь певен момент рішучості, і тут згадуються слова Яни, яка казала, нам потрібно вийти з зони комфорту. Ми звикли до стабільності. Ну, от в мене зараз все добре є. Я там чи студент, чи вже не студент, маю роботу, чи маю там навчання. Добре, там мешкаю на квартирі, якусь знімаю, чи живу в гуртожитку. Там час від часу мені мама шматок сала передає якихось там 1000 гривень. Ну чому? Я на них добре живу, мені ще на пиво вистачає. Ось. І ми до цієї стабільності якось так звикаємо, і для чого нам щось міняти? Тобто поза цю границю, про яку говорила, про цю зону комфорту, про яку говорила Яна, не хочеться виходити. І мені здається, це болячка цілої нації в такому глобальному сенсі.
Підозрюю, що це все дуже тісно пов'язане із тим, як ми навіть спілкуємося, адже не дарма в нас у мові функціонують такі фрази, як «тося зробить». Тобто існує якась тося, яка прийме замість мене рішення, і якось буде. Тобто є якийсь вічний вуйко Яків, який вічно буде, якось буде. І мені здається, ці дві фрази пояснюють нерішучість українців у прийнятті якихось рішень. Ми завжди, добре, не буду узагальнювати, ми часто шукаємо якогось собі спасителя, так, який прийме рішення за нас. Ми на виборах прагнемо вибрати людину, яка зробить нас щасливими. Причому я не буду докладати ніяких зусиль, а це все буде робити та людина. Більше того, у духовному житті часом ми звертаємося до духівника для того, щоб він приймав за мене рішення, бо він є моїм духівником. Mm-hmm. Я не буду нічого робити і буду розповідати йому мої нещастя і про те, яка я бідна. Пожалійте мене, а нехай він несе відповідальність за моє життя. Він же ж мій духівник. Відповідно, де є та рішучість, так?
До речі, от питання духовництва, воно вже неодноразово у нас на радіо обговорювалося і здебільшого, ну так, посередньо критикувалося, по те, що дійсно духовник має бути, але сенс духовника, його зміст, він трохи інший. Тобто в якомусь певному сенсі він може давати якісь поради, але духовник не може до кінця знати глибини твоєї душі, проблему з твоїм чоловіком, негаразди з твоєю свекрухою чи дитиною. Тобто тут дуже посередні і справді якесь певне лінивство таке прокидається. Так, Андрій?
Мені от просто спало на думку, Роксолана так трохи скритикувала українців, тому напевно трохи може і
можливо,
нас.
Часом самі себе можемо критикувати,
але,
чому можна.
До певної міри є так, але все-таки мені здається, що є ота і друга риса, про яка свідчить певною мірою про те, що та рішучість таки проступає в нас, в українцях, оскільки, наприклад, звернутися до якоїсь певної народної спадщини, під лежачий камінь вода не тече. Тобто тут не кажеш, що якось хтось зробить. Ні, то кажеш, що треба самому встати, піти щось зробити, бо тобі на голову нічого не впаде. І тобі ніхто не принесе і нічого не зробить. І так само дуже цікаво, наприклад, те, що якщо ми читали Івана Багряного, Тигролової, там дуже гарна фраза, яка проступає крізь весь твір. Сміливість завжди має щастя. Я пам'ятаю, то якось так раз було, я в себе опублікував на сторінці у Фейсбуці, одна моя знайома почала писати мені, каже, слухай, то моя фраза, на що ти її опублікував, на що ти вкрав її у мене. Тобто тут таки певною мірою, знаєте, ми хочемо собі то якось приватизувати певною мірою, щоб сказати, о, тільки я можу бути сміливим, тільки я можу бути рішучим, а ті всі якісь не такі, вони трохи трохи не можуть. Тобто то не є так. І взяти нашу історію, наприклад, я думаю, так само потрібна була певна рішучість, щоб вийти, наприклад, зробити дві революції, повстати проти того, що в нас, в державі, наші керманичі не такий вектор задавали, який мав бути. І люди там віддавали життя. Небесна сотня зараз віддають своє життя на сході і досі. І, тобто, ну, назвати цих людей нерішучими, у мене, наприклад, язик не повернеться.
Ну, в якомусь сенсі, давай так. Тобто.
Але чи були ці люди до кінця витривалими? Тобто, зараз можемо почути від багатьох людей про зневіру. Про те, навіщо я виходив на Майдан, або навіщо ви виходили на Майдан, тепер сталося ще гірше. Такого роду повідомлення. Відповідно, рішучості тоді, коли рішучість є у всіх, вистачає. Але коли твоя рішучість має полягати у виконанні щоденних обов'язків і виконанні їх якісно, тоді постають сумніви.
Це те, що я говорив, коли піджимаємо хвостика і тоді починаємо щось робити.
Мені просто здається, що то є зле, але то навіть трохи і в євангельських розповідях проступає, оскільки з одного боку ми розуміємо, що цієї витривалості її трохи забракло навіть тим самим апостолам, оскільки певною мірою спершу Ісус кличе їх, вони йдуть за Ісусом. Потім ходить за Ісусом багато народу.
Ну, зачекай, вони ж питали, а можливо мені піти своїх рідних поховати, там мене теща захворіла. Ще там
то так було, але також апостол Тома каже, коли Ісус йде в Єрусалим, йдемо, щоб померти разом із ним. Тобто він розуміє, що тут не все так буде просто, і вони там будуть, знаєте, в президії якісь сидіти біля Ісуса, як царя.
Але вони так уявляли, до речі.
Ну, то є дехто. Але все-таки вони розуміли, що є інший бік медалі. І потім, з іншого боку, ми так само бачимо, що тої витривалості забракло апостолам, забракло, наприклад, Симону, який казав, що Ісусе, хоч би всі там тебе зреклися, але я тебе ніколи не зручуся, а потім тричі його відрікаються. І всі розбігаються, біля Христа залишається лише Іоанн.
Не вистачило рішучості в певний момент, але коли потрібно
старт
було постраждати
був добрий,
за
так?
Христа, ну, тобто, надалі вони були вірними йому. І це надихає до того, що я можу помилятися в житті, я можу відступити від нього, але кожного разу, коли я встаю, коли я захочу встати, він подасть мені руку, аби далі мене вести. Так само, як це було із апостолами. Взагалі, Мені здається, що у питанні рішучості, мені здається, тут можна також підняти питання покликання, Бог діє дуже по-джентльменськи до нас. Він розуміє, що нам часто бракує відваги, ми часто боїмося змін. І цікаво, наприклад, як він кличе Святого Петра, як він запрошує його до свого покликання. Якщо пригадати уривок, можемо згадати, що Петро всю ніч риболовив, нічого не зловив. Тут ранок, він, мабуть, втомлений, розлючений через те, що всю ніч він не спав, і результати від цього нуль. І тут приходить якийсь вчитель, який каже: «Слухай, давай я твій човен залізу». Мало того, що він би хотів піти спати, в принципі, а тут з'являється хтось, хто змінює його плани. І до чого я веду? Цікавою є тактика Ісуса. Ісус не каже йому одразу: «Давай випливемо на глибінь, будемо пірнати, будемо ловити силу селену риби». Але він звертається до нього словами: «Давай відпливемо трохи від землі». Оце трохи від землі є ключовим моментом у підході Ісуса до нашого покликання. Він розуміє мілину чи глибину мого серця. І він розуміє, наскільки я можу відірватися від цієї землі, від цих земних гарантій, прив'язаностей, слабкостей, для того, аби почути його. А вже тоді, коли я хоча б трохи відірвалася від землі, він мені каже: «А тепер давай на глибінь. А тепер давай пізнавати себе, пізнавати Слово Боже, пізнавати взагалі Господа». Бо цікаво, що коли Петро виплив на цю глибінь, він потім звернувся до Бога словами: «Іди від мене, я грішна людина». Тобто це означає, що він також у цей спосіб і пізнав глибину свого серця, чи мілину, можливо, свого серця, розуміючи, що розуміючи, що він є недостойний, але Бог є біля нього, і Бог хоче його вести, Бог його до чогось кличе. І такий підхід Ісуса надихає мене не боятися і бути рішучою, тому що він знає найкращий спосіб, в який до мене промовити. Він знає, що спершу мені потрібно відірватися трішки від землі, коли я ще не є готова, а вже пізніше готує мене до чогось глибшого. І мені здається, за таким самим принципом він підходив і до Марії, коли він казав спершу: «Радуйся, не бійся», а вже потім почав говорити про те, що її чекає. Він в цьому дуже лагідний, ну, я кажу, джентльмен, як на мене.
Добре, Андрій, будь ласка.
От згадуючи взагалі про Петра і про те, що Бог є таким певним джентльменом, я думаю, що це от ще краще можна навіть побачити на тій історії, коли Ісус там в нічку таку темну, вже під самий ранок, іде по воді до них. І Петро каже: «Якщо це ти, Господи, скажи, щоб я пішов до тебе». Тут певною мірою так само простежується якесь певне покликання. Господь каже: «Іди». Петро йде, тут починає все-таки сумніватися і починає потопати. Ісус дає йому цю можливість, і він тоді скрикує: «Господи, рятуй мене!» і простягає цю руку. Десь так само і для нас. Господь нам дає можливість цього вибору. Ти кажеш: «Якщо це ти, скажи, щоб я йшов». І ти йдеш, якби. А цією нашою водою це так само є певне місце, яке ми посідаємо в житті, певна спільнота, в яку ми ходимо, робота, на якій ми працюємо. Тобто це все наша вода. І якщо ми не хочемо в ній потонути, ми так само можемо скрикнути: «Господи, рятуй нас», і він простягне як джентльмен цю свою руку і витягне нас, і ми підемо знову далі, і зайдемо, і сядемо в цей човен, і будемо далі собі спокійно плисти, і будемо себе почувати впевнено, тому що він біля нас.
Ти практично з язика мене зняв це порівняння, справді. Взагалі вода в Святому Письмі – це символ смерті, тобто якщо Господь тебе б не витягнув, ти помираєш, тобто тільки за допомогою руки Божої. А цей приклад, коли справді Петро хоче йти, тобто він хоче бути як Ісус Христос, і коли він хоче йти по цій воді, так, дійсно рішучість. Тобто ти маєш стати на лезо, можна сказати, бритви, так? Але якщо Господь тобі дозволить, то ти пройдеш неушкодженим по ньому. І якщо тут знову переплітається довіра і я, тобто моє якесь там его, моя самоупевненість, моя самозаангажованість, сім'я, діти, робота і так далі. Якщо вони мене не задавлять, я не втоплюся у тому багнистому морі води. Але зрештою тут дійсно має бути довіра. Але я знову ж таки акцентую, що він тет-а-тет спілкувався з Богом. Він бачив, як Ісус творив чудеса, воскресав мертвих, там, не знаю, рятував і так далі. Те, що навіть не було описано. Але він мав контакт, прямий контакт з Ісусом Христом. Ну, про це. Яна, будь ласка, прошу.
Знаєте, я б хотіла сказати те, що рішучість є у кожній людині. Вона просто настільки сидить у когось от на такій глибині, що її дуже важко витягнути назовні. Тобто у когось вона проявляється через якісь певні думки, ситуації, проблеми, а через якусь віру, довіру до когось. І дуже важливо в житті знайти все-таки, верніше не знайти, а витягнути з глибини у цю рішучість, туди все буде дуже класно людей.
Ну, мені здається, люди родяться в певному сенсі, так, вони з лона матері вже мають якийсь певний рівень рішучості, тому що ми бачимо ще в дитячому садку, що є сміливіші, рішучіші там хлопці чи дівчата, а є менш рішучіші. Тому, можливо, цю якість і варто розвивати. Взагалі, я в деякий час думаю, що, можливо, рішучість це в якійсь мірі як емоція. В якійсь мірі, я не знаю, можете не погодитися. Але цілком зрештою, що дійсно її треба плекати в собі, для того, щоб використовувати її в доброму сенсі.
Угу. Знаєте, я би з вами погодила, що рішучість – це є якась певна емоція, тому що вона завжди такою, як я і вже говорила, це є якась свого роду спонтанність. Інколи ти її на таких емоціях, в цю рішучість приймаєш, на такій спонтанності.
Да, дякую. А в Андрія є думка, здається?
У мене є думка, те, що емоція, це дуже насправді гарне порівняння. Мені спало на думку, от ти наголошуєш часто на тому, що там Авраам, там Марія, Петро, вони спілкувалися особисто з Ісусом. Ми не маємо цієї можливості. Однак ми можемо черпати цю рішучість з якихось інших речей, не обов'язково, щоб от тут Ісус стояв зразу біля тебе. Мені спав на думку такий геніальний твір Лесі Українки, який називається «Роберт Брюс, король шотландський». Загалом, якщо звертатись до цього твору, там Роберт, він був шотландським королем, і вони боролися проти загарбників англійців. І тобто тут вже якби йде мова про те, що вони здобували багато перемог, і тут вони потерпіли розгромну поразку. І цей Роберт сидить, він вже такий поник, якби розуміє, що от все своє життя він цьому присвятив, тут він близький до фіналу, причому фіналу не дуже успішного для нього. І от він сидить і так дивиться, і бачить, що павук снує там свою павутину. Якщо, я не знаю, от можу зачитати, якщо є. «І зневчав'я Роберт задивився на роботу того павука. Лицар бачив, як прялась помалу таянитка тендітна тонка. Як павук по тійниці спускався, розколихував спотім на ній, щоб її до стіни причепити, далі навід розкинути свій. Що гойднеться, то нитка й порветься, і додолу павук упаде, але зараз вже злазить угору, і нову собі нитку пряде». Так 6 раз той павук обривався, і 6 раз він на стелю злізав, але всьому таки удержався і до стіни свою нитку прип'яв. Тут Роберт раптом скочив на ноги, ухопив свою зброю до рук і гукнув: «Та невже таки лицар менше має снаги, ніж павук?» Тобто десь в цьому разі ми так само повинні розуміти, що навіть от звертаючи увагу на якісь такі дрібні деталі, на тих мурашок, на тих бджіл, ми бачимо, наскільки вони наполегливі в тому, щоб досягнути якоїсь своєї цілі. І ми десь приблизно маємо вчитися в них, так само, як це робив еклезіаст, коли він каже: «Лінюху, доки ти ще будеш спати, доки ти будеш вилежувати свої боки, каже, подивися на ту мурашку, вона постійно працює, каже, вона не знає спочинку». Тому нам є багато в кого вчитися, це не обов'язково має бути Ісус, який тут сидить біля тебе і каже: «От роби це чи роби це». Ми повинні мати якусь певну відвагу самим зробити цей вибір. Тобто не чекати, що до нас... От чому ми говоримо про те, що самостійно? Самостійно це полягає в тому, що опираючись на якийсь певний свій досвід, на якісь певні переконання, але все-таки остаточний вибір за нами. Господь не може нас до нічого змусити, оскільки Він дає людині найважливіше, дає людині свободу волі, свободу вибору. Людина може помилятися, Господь їй дозволяє помилятися зрештою, але Просто ми хочемо, от, щоб до нас відповіді приходили досить легко, щоб хтось прийшов і сказав, ти маєш робити те, ти маєш піти туди, але так не трапляється в житті. Ми можемо черпати ці підказки від якихось своїх добрих друзів, добрих знайомих, від батьків. Ми можемо звернутися до Святого Письма. І я думаю, в такому разі ми знайдемо відповідь. Головне прагнути цього дійсно, бо сам Ісус сказав, хто шукає, той знаходить.
Будь ласка, можу трошки прокоментувати. Угу. Перше прокоментую фразу Макса про те, що вони ж говорили особисто. Не читаємо ми про те, як конкретно вони говорили, так? Ми читаємо якийсь діалог, але вірю, що поруч із Марією, чи апостолом Петром, чи будь-ким іншим не сидів літописець і не записував. Так, зайшов ангел, ангел промовив, дві крапки, відкриваємо лапки. Так, тобто це щось переказане, те, як воно вже сприймалося пізніше. І відповідно, з цього можу робити висновок, що ми не знаємо, як промовляв Господь тоді, в який конкретний спосіб, але знаю, що він точно промовляв тоді і точно промовляє зараз. І те, що говорив Андрій з приводу мурашок і так далі, і що це не обов'язково має бути Ісус. Хто не, як не Ісус, хто як не Святий Дух промовляє нас, промовляє до нас через цих мурашок і допомагає побачити якісь знаки у таких буденних речах. Адже знаємо, що Бог промовляє до нас через нашу природу, а отже не маю чекати грому з неба, аби зрозуміти, що це знак від Бога, але маю слухати буденні речі, маю спостерігати за буденними речами, щоб у цьому впізнавати Бога. І цікаво, що прийшла мені думка, що можливо, я не завжди вмію побачити момент, коли мені потрібно бути рішучою. Ось. І мені здається, що в цьому, знову ж таки, Бог вміє проявити і показати цей момент. Зокрема, не знаю, чому мені спало це на думку, але згадалося чудо в Кані Галилейській. Як ми... Зараз я відкрию слова. Отже, Марія говорить, коли ж не вистачило вина, мати Ісусова й каже до нього, вина в них нема. Тобто мені забракло якоїсь пильності і зараз мені чогось не вистачає. Зараз, коли я мала би бути рішучою, я засліплена чимось іншим і я не знаю, в чому мені потрібно бути рішучою. І цікаво, що в цьому нам допомагає Марія, яка звертається до Ісуса і висловлює замість мене мою потребу. Бо вино в цьому контексті, мабуть, символізує радість, так? Але цікаво, що потім Марія говорить до слуг, зараз, якщо я ще знайду, що лиш скаже, вам робіть, так? Тобто, коли мені бракує своєї рішучості, маю ще пильніше дослухатися до того, що хоче від мене Бог. І цікаво було би, мабуть, спостерігати за слугами, які були тоді в Кані. Отже, ситуація весілля, всі хочуть трошки ще радості, хочуть вина. І Ісус каже, набирайте води і несіть їм. Чи вистачить мені божевільності, аби погодитись на таку авантюру? Коли всі спраглі вина, а Бог каже, я тобі воду дам, хочеш? Але потім цю воду перетворює у незрозумілий мені спосіб на найсмачніше, найрадісніше
їло того
вино,
часу.
Так? Відповідно, рішучість також має полягати у покорі, слухати Божу волю.
Ти гарно зазначила, я перепрошую, в одній з проповідей отця Тараса Тижника, Василянина з Львівської площі, він застосував такий, заакцентував увагу в цій сцені на таку річ, що коли, ну, деякі біблісти говорять про те, що коли ці слуги несли горнята з вином, там ще була вода. Тобто вони мали мати велику сміливість, великий ризик, і, напевно, вплоть до того, що їх могли б, можливо, і вбити. Напевно, що так, що вони опозорять господаря цього весілля. Тобто вони несли ще вино, перепрошую, воду, і коли вже вони наливали, тоді це вже була вода. Тобто навіть, можливо, по вірі цих самих слуг це все сталося. Ну так, вже завершуємо потроху, залишається всього 6 хвилин. От ти сказала, дійсно, ця фраза «ще не час», і це для кожного з нас дуже часто стає спокійно. спокусою. Я почну займатися там бігати чи займатися спортом з наступного понеділка, тому що ще не час. І ми дуже часто просимо Бога: Боже, дай мені знак. Бог шле знаки, ми їх обертаємося і трактуємо по-своєму. Навіть якщо ви бачили, у соціальних мережах є такий мем, картинка, не знаю, паркан цегляний, на якому написано «Боже, дай мені знак», а над цим парканом такий ліс просто знаків, там, ну, так би мовити, дорожніх, таких схожих на дорожніх, де там Бог вказує, що робити. Але нам варто часом тільки підняти голову до тих знаків, або ж просто страктувати так, як воно має бути. Часом навіть дуже буквально. До речі, знаю своїх друзів, котрі перед тим, як прийняти якесь важливе рішення, вони моляться, закривають очі, заплющують очі, і потім відкривають Святе Письмо. І шукають на сторінках Святого Письма відповідь на те чи інше запитання. Більше вам того скажу. Кожного понеділка, коли ми на радіо маємо тут нараду, отець Олексій в кінці наради, він завжди розкриває слово. Тобто він бере Євангеліє, розкриває це Євангеліє, і він каже: нам Господь промовляє ось такими словами цього тижня. Ну і читає. І далі ми маємо відчитати для себе, що, які наміри, так, чи нам це варто робити, чи не варто, той чи інший проект. Ну, залишається, як я сказав, дуже мало часу, вже 4 хвилини. Я Андрія попрошу зробити певний підсумок про наші сьогоднішні філософсько-обновлянські роздуми. Ну і будемо прощатися, будь ласка.
Ну, насправді, я думаю, що наша сьогоднішня зустріч і наш ефір минув безплідно, і як ми, так і наші слухачі почерпнули якісь хороші уроки. Мені здається, на сам кінець важливо зазначити, що в першу чергу нам, як християнам, от пам'ятаючи про рішучість, варто шукати тої особистої зустрічі з Богом, оскільки, згадуючи слова навіть блаженнішого Любомира, що можна знати про Бога, але можна не знати його особисто. Тому, мені здається, можна особисто знати Бога навіть зараз, навіть сьогодні. Коли ми ходимо до церкви, коли ми приступаємо до сповіді, приступаємо до причастя. Це так само, це є спілкування з Богом. Ми можемо з ним говорити, ми можемо виливати йому свої переживання, якісь певні речі, які нас хвилюють, які нас турбують. І ми отримаємо відповідь. Може, трошки пізніше, ніж нам того хотілося, але думаю, десь дошка, як ти кажеш, буде там вгорі списана тими всіми знаками. Ну і, мабуть, кожному з нас варто зараз шукати рішучості, і треба бути послідовними і витривалими в тому виборі, який ми робимо, довіряючись при цьому Богові. Ну і, мабуть, на сам кінець, хоч думаю, може б ми помолилися молитву до Святого Духа, щоб він нам і нашим слухачам давав цієї витривалості і рішучості. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
Амінь. Я дуже вам дякую. Справді, нас сьогодні було, ну, так, порівняно мало з попередніми разами, але сьогоднішня наша зустріч, надзвичайно, є плідною. Нагадаю, що це був вечірній ефір із товариством студентів-католиків «Обнова». Бажаю всім нам рішучості і побільше, напевно, в доброму її прояві. Слава Ісусу Христу, всім гарного вечора.